ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Tokomi na ngonga ya 13h juste à Washington DC, 18h juste na Kinshasa, Brazzaville mpe Luanda, 19h juste na Goma, pe na ngambo iso ya Est Ekolo Congo démocratique. Mpokwa ela mpe boye bula mona bino banso na manaka mabiso, sango amuki lilo, o ezali basango na biso na lokota ya Lingala ya la voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Fatou Makala la alimasi ya Zalion Zela ya Masini, na lisalisi ya Edi Isango, sango wa Muki Lilo, epesa melibino na Marius Muhunga. Boyoka, basango to melibino omukulu mwa lelo. Nengumba Goma, mangomba babitumba, pona bomona mboka, makitaki lelo balabala, pona kula kisakanda na bango na tina kusenga bolongwi, bwa MONUSCO na Est ya Ekolo Congo Démocratique.
Neto bandi, kampanya biso bye bye MONUSCO. Série de manifestations au Ekolanda. Ce n'est que le début du commencement aujourd'hui. Et vous évoquez le puisque le peuple congolais te colonga ma première et te longa qui n'a histoire.
Na ituka ituri batomo toba babomami na baibamuna ni kozala badongolo miso lia lingomba lia ADF pe bandako ya nzambe mi bale miziki sami.
Babumi batu motoba bakati bango bakingo batumbi des églises situation auto zanango kaka na sili ya territoire ya Irumu.
Lelo na Natali Sekabuoro toko kende na ingomba Kinshasa na komuni ya Njili na wenze ya mabende maimauta kana mituka makala oyo babengi ba wenze ya bamitrai pona kutala nini penza ile kakakuna. Tokosuki sa masolo na biso ya mokolo mwalolo na manaka na biso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Isango. Tala masolo tobombeli bino o mokolo mwalolo, tokolanda nyonso wana na bolai na sima mwangonga moke kasisika, tolanda na ino basango na biso na mokuse eye pesa meli biso na Edi Isango.
Bituluku bya bato bikitaki o balabala na Goma na Nord Kivu pe bipunzaki base logistique ya MONUSCO misala miaboiki sinkimia makasi ya MONUSCO elenge mwasi moko na mulato ya bana bakelasi ya zali kati na baye bazwi masasi baye pulusu ya MONUSCO babetaki pona kobengana bato baye bazalaki na kanda pona kosenga bolongwi ya MONUSCO na mboka misala mitele misamaki na Goma engoma mokonzi ya ituka ya Nord Kivu batele meli ba kanga kinzela na kopelisa ka moto pe bakitaki pe lokola na siège na ndako ya mosala ya MONUSCO baibu kingi pe mampinga ma Ekolo Congo Démocratique bakangi boko na batelemeli milulumi ye mibengi samaki na mangomba ya bitumba po na bumona mboka mikolo libwa sima na mukambi ya sena Modeste Bahati kosenga na lisikulu ya salaki na ingumba eye bubinga na mi ya MONUSCO na mboka omokolo mwamposo ministre ya mambia bapa ya Ekolo Congo Démocratique Christophe Lutundula alimbolaki na bapantisango na Kinshasa ete mbula matari endimi kolanda bolongu ya MONUSCO na bitapi lukole elengelami kasi ekoki kosepela te soki ba imampinga ba ekolo ba salami zunguluke. Bureau ya Assemblée Nationale ya Ekolo Congo Démocratique pesi ndingisa ete mokili mibeko Jean-Marc Kabund mokambi molandi ya yambo ya kala ya suku e ya parlement pe mutambwisi ya kala ya UDPS lingumba ya politiki ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi alandelama na misalami ya sembo. Ezali yanu na bosenga ya procureur général ya cour ya cassation si mana Jean-Marc Kabund kosenga na bana mboka kobengana na lombango président Félix Tshisekedi mpo akokite kotumbula mboka elongo na lingomba lya UDPS. Jean-Marc Kabund akeli lingomba lya ye moko si mana kobengana ma na UDPS basanza eleki. Likita liambala tukumi bale na moko ya bakonzi babikolo pe bakambi bambula matari ba CEAC lisanga liankita liabikolo bia Afrika ya katikati lizali kusalima wuto lelo na Kinshasa. President Félix Tshisekedi oyo azali kukambasika CEAC afungoli misala miango pe bakonzi babikolo lukola Centrafrique, Tchad, Sao Tome et Principe lukola pe ba vice-president ya Burundi pe ya Guinée Équatoriale bazali kuna ba ministre ya Yambo balaki sibi Lungi ya Congo Brazzaville, Gabon, pe ministre ya mambia bapaya ya Rwanda, pe ya Angola, bazali na likitalie, likosila, omokolo, mwa le 28 juillet. Ministre ya mambi ya bapaya ya Russie Sergei Lavrov akutani na president Denis Sassou Nguesso na Oyo na Mubembe wazali kosala na Afrika basololi po na boyokani ya bikolo mibale pe na Afrika pe na lolenge ya kobatela Afrika na likama ya nzala na kondima kotika nzela eti baserial pe biloko misusu biutaka na Ukraine epai bitumba bezali kongala bibanda kobimisama autaki na Caire na Egypte pe azali kokende na Uganda pe na Ethiopie. Sergei Lavrov alobi uto Brazzaville ete bo beti ba bombo ya Russie na Odessa na Ukraine boko pekisa te boyokani ya kotika serial kobima pe ezali likolo ya esika bibundeli ba Ukraine nde bitiamaki. Batomboki ba M23 babumi ba civil tukumi bale na libwa huto katikati ya sanza ya motoba bisika bizali ya maboko na bango elobi Human Rights Watch ONG ya molongo ya makoki mabomoto. Kulanda matatuli ya banzene neke Human Rights Watch ezwaki babundi ba M23 babomaki ba civil zomi na sambo le 21 juin pe kati na baye babomamaki ezalaki na bilenge to batomoli to ba adolescent baye bafundami na kopesa kasango na mampinga esika batombo kibaye bazali bobomi boye bosalami na bunagana pe na bisika misusu lokola Ruseke pe Kabindi epai ba M23 ba botola. Na Tunisie mapona mi mazali kosalima lelo pona buku likonjili ya sika e yesengeli kopesa makasi mingi na mokonji mboka Kais Saied batukoleka milion libwa bazila miko pona. Na Mozambique tatamoko akangami ya mbo na kotekisa bana baye basatu ya bandundu pona basalila bikila kila elobi polisi ya ikolo eye.
Merci mingi Edi Isango pona basango na biso na mokuse. Bozali kolanda sangwa mokililo na La Voix de l'Amérique Uto Washington DC. Na ituka ya Nord Kivu, misala misale makite lilo mokolo ya yambo bomo mesano na ingumba Goma. Bisika ya mosala ya bayi Monusco bipunza maki na mangomba mabitumba pona bomwa na mboka maye makitaki o balabala lelo pona kulakisa kanda na bango na tina ya kosenga bolongwi ba Monusco na est ya ekolo Congo Démocratique. Tolanda bolayi uto Goma na Fiston Isemwami.
Utatongwa mkumwa lelo, mangomba mabumwa na mboka na maye machaka mbula matari panzili kolo elongo na bilenge bakitaki obalabala batiaki mabanga minene minene mpe moto etumamaki na nzela na tina ete mutu kamoko temo leka misala miso mitele misamaki na ngumba mokonzi etuka Nord Kivu ezali bongo elembo ya kanda mpe koboya misala mia ONU ekolo Congo Démocratique. Uzwaki maloba mambo Sankarabin Karum mwyi lingomba lucha toyo kaye
bango aujourd'hui on zalamba la souka ba circuler na baroute na bino beto lingi pe ba hélicoptère na bango sur le espace congolais té le long de tobandi campagne abiso bye bye Monusco. Il y aura des séries de manifestations au Ekolanda. Ce n'est que le début du commencement aujourd'hui. Et vous évoquez né biso peuple congolais to kolonga matunya nenge to longa kina histoire national les peuple congolais za gouvernement activité les a réussi peuple nyon sur la goma ba répondre qui favorablement n'appel à force vive n'appel à mouvement citoyen nenge wana to wani pibi bango na siège na bango ya
Vio Lingala ekitaki na Lombangu na quartier Katindo na RVA epai wapi base logistique ya Monusco epunzamaki na bilenge baye bazalaki obalabala babukaki lopango mpe bakomaki kozwa biloko na isika aye baiki kati na bilenge baye banimaki kotatula na elobeli na biso toyo kabango
monsieur naza motare asena sali deja 18 ans na musala na ngana mais mbongo tofuta kana l'état yango so totia kalokola pa motare domo na donc ba soda ba biso pour que ba profiter ango ba yango mo sentir bien to moni ke Monusco nde evimba na mbongo na biso e zonga ta na bango ndo wana toza a toza ina erve Monusco na base la Monusco donc to sel ba che to kangize la to beta ta na bande la tati bebe wa mo sentir ke vraiment déjà vraiment il est dit
dans bien
pour vous
qui est eloko na biso yo bo intervenir na sécurité pe bozwa matière na biso ne bango nde balelaka biso sécurité soki ekeite ekozala nde bitumba ya population na MONUSCO
bayeli ngomba lya politiki action commune pour la république mpe bazalaki na milulumi ye toyoka makanisi mamoko na bango
oza na kati ya état de siège na état de siège il faudrait que nous M23 ebima na place wana ezali me tozomona MONUSCO ezosala elo kote nde wana torobi keno faudrait que to marche to monisa président de la république ainsi que mokili mobimba keno mboka na biso vraiment eza bien te
naliyebisi babimisi na pokwa ya mokolo mwa ya mbumwa lelo misala mia onu na ekolo kongo demokratiki mipameli lolenge biloko mingi mia bango bipunzami na bilenge basenge na bilenge banso bakitisa mitema mia bango mpo MONUSCO ezali wana mpona kobatela bayimboka bisika bitumba bizali kongala uta engumba goma fiston esi mwami mpona olaka la amerika
Bato motoba babomami na baiba monani kozala badongolo miso ba lingomba lia ADF pe bandako ya nzambe mibale mizikisami obutu bwa mokolo mwa lumingo kolanda tongo ya lilo mokolo mwa mosala yoko na mboka Kayera na territoire ya Irumu province ya Ituri tolanda bulai na Erikas Mwisi
Kati na bato baye babu mami, bato babale baye balimu isamaki, na bato mboki ba ADF mokolo mwa mosalamita no mwamposo moleki, na mboka otomabere mpe bandaku ya nzambe mibale, mitumbami na bato mboki baye. Sima babu mami boye, Christophe Mounyanderu, mbokambi ya lingomba CRDH liye likobunde laka, bosolo bwa makoki mabomoto na teritwari ya Irumu asakuli.
Na butu ya dimanche ya le 24, mungu na ADF na balie na e, bakoti na village ya Toroko. E, wana babumi batu motoba, bakati bango bakingo, batumbi des églises, c'est-à-dire que situation oto za nango kaka na sidi ya teritwari ya Irumu, chaque jour esengeli toyo kananuke munguna koti na place tel abumi batu ota et pourtant ezalaki ezakaka gouvernement na biso oza na pouvoir o ya ko protéger biso na eloko na makambo ezoleka
monsieur Mounyanderu abakisi ete ezali solo pasi penza komona batu kokoba kubo mama kaka na eleko ya état de siège na etuka eye mpe ya sengi na mbula matari na kosala maso maye masengeli mpo na kobatela bafandi mpe kita na bango
eloko biso tokosenga na gouvernement congolais parce que gouverneur de la province à travers le député Babangu ye moko alobaki ke effectif ya ba militaire eza moke ba équipement militaire exacté c'est-à-dire que c'est Kinshasa gouvernement central yango nde ezo bloqué makambo po gouverneur a lancé ba opération militaire ya kotraquer munguna ye pe azana raison parce que akoki ko lancé ba opération sans que azala na ba effectif militaire pe azala na ba équipement ba armement o ekoki ko salisa ye po abeta munguna alors biso tokosenga na ministre ya défense na président ya république mokonzi ya mboka ye moko ami impliqué na kati ya makambo wana
lieutenant Jingongo Chikudi molobeli opération militaire na etuka ya Ituri oyo andimi sango eye asakuli ete mapinga ma FRDC na etuka ya Ituri bazali kolandela munguna bipai biso bakoki kozala mpe basengi na bayimboka kufungula miso
population na biso tozala ekenge ayeba kosunga pe mapinga ekolo na kozala vigilant esika nyonso azali pe kotia en place ba mécanisme ya alerte oyo ekopermetre biso ata na butu basifle to nini ekopermetre biso pe toyeba kointervenir ata tokosangana elongo na population na biso mpona kobengana monguna kasi tolakisi pole hein, parce que objectif na biso c'est faire taire les armes et diminuer la violence des ADF pourquoi pas détruit complètement l'ennemi que nous combattons.
Bosengeli koyeba ete mboka Kayera ezwami na bokumu to pe chefferie ya baema mitego mosikate na mboka Kiambohe na territoire ya Irumu. Bozangi bokengi na bisika biye bosali ete bafondi baike bakimi ba mboka biango mpe bazali kokende obisika kimia eke ezali. Uta ingumba beni, Erikas Mwisi pona VOA Afrika.
Na ingumba Kinshasa ezali na bawenze ya mabende maye mauta kala mituka ya kala. Bawenze eye ebenga makaba bawenze ya ba mitrai. Na ba mitrai eye bato basomba kaba pièce de rechange ya ndenge na ndenge. Moko na ba wenze ya ba mitraye yebana mingi na ngomba Kinshasa ezali bongo wenze ya quartier 1 na commune ya Njili. Toke nina wenze ya ngoko tala nini penza ile kakakuna. Ezali bongo reportage ya Nathalie Sekabuoro Simurabie.
Wenze ya mitraye na Njili quartier 1 ezali moko na bisika ya minene na Kinshasa epa ikaka bibende to ba pièce de rechange e utaka na mituka ya kala. Loko lampe, mituka misala makala to miye, bakolo nango ba lemba yango, uwa pan eleki bitekama. Ba piasi ya lolenge na lolenge etandami na mabele to na mesa. Pona bateki ba wenze ya mitraye, wenze yango e botama na sima ya piyaje. Koleka bateki nkoto mitano, nde bazali wana. Tola na bango.
Wenzoyo, ego botama, apre piyaje ya 91, ton ba piya ki... na niveau ya liberté ba piaka ba mituka ya marque Isuzu ba pié bango nde bato ba pié kiwana et salama ke ba pié swana sukoyo et m'imagine na kuna na bitabe na ba bando te kawana ti moi basi ba évoluer ba yeti na mitraya wa na quartier 1 awawa à l'époque nde marché zaki 2 3 4 ba bazo baksama en particulier na ya na ba 98
boko na ba teki ba ye batali siete mituka basombaka mituka mibeba to miakala mpona kasa to basala kakeba na mikanda mpote bakutana na nkoko sote balobi mpeli susuete bafuta kasolo mpako ya leta kasi mbula matari azali kosunga bango te na makambo ebele toyo kalisusu bango
elo aliboso to obligera d'abord mutuka foya na document parce que biso mituka awa to exposa rango na public pourquoi t'as le même jour t'es quoi t'as l'accès à mes services M. Salipé une semaine deux semaines sur les airs mouillés quand on a monté ma voile cana à quoi mon ami nous tourne aller pour battre bien les vacances là bas ouah na bakawa na au bazar qui l'identité
ma bende oyo oh, tu sors magasin local yo moko journaliste non osa bosa na mutuka na moko boyni okolio hein tu as du chauffeur azo kenda azo c'est l'ombongo bien t garage kuna ba mécanicien azo bon c'est l'ombongo bien t donc au moins que tantôt que ils ont embêté yo au bien on est au somba yango
c'est pendant na kolo bana Congo wenze lokola oyo yo exact vous avez vraiment considéré te na ngambu ya gouvernement na biso dans le sens que on se sur budget moko boye ko ba lo ba ke ba accompagner d'abord nous sommes des congolais c'est na gouvernement de ba ko ko épauler biso ko soutenir biso à partant ya ba soutien na ba crédit on a tout longwa pe na niveau ya COO yo prévenir tout tendant ma belé
ba mécanicien pe ba tambu se mituka ntompe mikolo mituka mingi ba yaka solo kosomba ba pièce de rechange et pa ina wenze lokola yeye po etali nkokoso ba teki ba lobiete lokola ba pièce de rechange et la kalibanda miyibi bazali konyoko la bango mingi na koyiba mabende mango ba yike bende biye mingi batali siete kozanga misala nde esala ete bakela mosala moye ya koteka ka bibende bya mituka na ntina ya kopesa bango nzela ya koleisa mabota mabango mpe kokokisa bosenga bwa bango. Nathalie Sekabuoro Simurabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Lelo tozali mokolo mwa yambo ezali mokolo moye tolanda kamana kama biso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Isango. Tolanda
Etando ya Masano Basango ya Masano ya Mokili Mobimba na VOA Lingala.
Pomingi la mi ya baléopard aprime na chan 2023 Algérie Monsanyo Ebungi Simbi yandima mili susu katina basani tuku mwambe bako beta kaka mokolo moko sima na kobenganama pona bozangi botosi ya malako. Paul Kasembe lende mokambi ya sika ya DSMP Darin Club Motema Pembe. Championnat national ya karaté ya ekolo Congo démocratique et bandi lelo na Kisangani na Chopo. Championnat mondial ya athlétisme États-Unis et Lungi la Bopete Inso relais ya 4 x 400 mètres. Tokolanda pena etando ya Masano na biso ya lelo piano Nicolas Lianza akopesa na Valdo ya Mbayamba simana ye kotia mabu mukambia lisano ya judo na ekolo Congo démocratique. Lusa kona bino banso pe boyi bolamu na banso na itando ya Masano ya lelo lina kanabiso ya sango ya Masano. Uto Brazzaville na Ekolo Congo et Paiba Leopard après Mialisano Liandembo ya makolo bazali komilingele pour na chana Algérie 2023 et Tumbo Ekoyi pour na moko na babeti na kombo ya Ebungu Simbi ya Ve Club. Entraîneur Otis Ngoma Bengana Kibongo Mosani Oyo Simanaye Kubima Mokolo Mwamposo na Butu Makasi na Esika Baleopard bazali komilingela. Kasi Etumbu yango elembisami pe komika kasika ya misolopo Ebunga Simbi asengi bolimisi pe alobi bobiminaye na Butu ezalaki po na likambo liambala kaka lisalamaki na libota liaye. Baleopard basengeli kobeta match amikala ale omokolo mwamisato le 27 juillet na Badiable Rouge ya Congo na Brazzaville pe retour na Kinshasa omokolo mwa eyenga. Ezali bongo po na komilingile na match ya ba eliminatoire ya Chana na Basao ya Chad. Darin Club Motema Pembe ezwi mokambi ya sika na kombo ya Paul Kasembele tolanda sango yango uto Kinshasa na Valdo Yambayamba.
Paul Kasembele azali bongo mokambi ya sika ya ekipi ya Motema Pembe aponami pona kukamba imana pona mibu misato mamponami ye pesiye kibokondiye salemaki poso moleki na Safari Beach sima ya oye kozwa ebonga ya coordination nde alaka kiboye.
Moi je vous promets une chose à ce qui concerne Darin, ya ko moderniser très rapidement l'équipe dans les heures qui suivent et loga liboso na moni. Il faut tous à la permanence, na bureau. Il faut avancer, na va pour parler, na va responsable, y a stade, y a 24 novembre. Ngami, stade. La semaine qui va suivre, on va signer un contrat. On leur a demandé minimum de 5 ans. Il ne faut pas faire 10 ans.
Bopunami ya Paul Kasembele, Nako Kamba, Yaimana, et Pesi Esengo, Nabakambi Akala, Lokola Charles Ntambwe.
Oye, tozi yolelo, oye, Nabakambwa bien, yaba deringmen yon soa sepela. Tose pe na yon. Mese yon makambwe na yon yon goza bien. Tose la nini. Tobo ma ekipe kufa pona moti. Te, biso, tose pe mingi. Ensemble le kiki toko batunya so bazalaki c'est bien to se pele mingi.
Paul Kasembele alaki pe lisusu koto sa mibeko likondi tope ba statue ya imana na lolenge yango esalema
ngo toko kende sikoyo ezali de ring ya ordre toko respecte ba texte ya de ring et ko même place moko ba groupe te ba texte ya de ring ba ibi ndenge nini la grande commission ya ba supporter il faut se comporter c'est ça là où Holanda.
Kasi pona ayi dambito moko ya ba administrateur ya Motema Pembe maponomi epesi ebonga na mokambi ya sika ebuki mibeko likondi ya imana.
Eloko esali mwa kokoso ezali ke le comité ndenge ebimi configuration nango reflete volonté eza na statu te imana ne imana ke sur base de statue notarie et dès lors ke tosali nano revisitation ya statu te okour ya ensemble statutaire tokoki kochange biso moko ba fonction te alors ke eza prévu te na statue ekozala cause ya conflit parce que rien n'est prévu na cadre ya fonctionnement ya configuration ndenge ezali.
Na ngambo ya basani basengi na mokambi ya sika asala manso pona ko sangisa ba imanien
pona biso ba joueur lo to se na ba ke aluka sa l'effort ke équipe za la yini ata la ba kante o ba o ba longwa ki ba o ba za la ki bo donc aluka sa l'effort sa sa ba tunion se lo ka ngana o se na ne yango na parce que so équipe za yini biso pe ba joueur esu na biso pe ke to ra to beter ba match zo gagner ba famille na biso pe se retrouver maintenant équipe za la yini te biso mo to biso na biso de za la lo na se ngara ke asa sa ba imanien yo sera
et sengre ko iba ite na esika ya ba vice président le lenge za la ka kala lokola section football et tikali obeba conseiller epeli susu Paul Kasembele apesi esika na manager pona kokitana naye
na libandali ya Ekolo Congo Demokratika. Chancel Mbemba ya Ekolo Congo Demokratika abeti omokolo mwamposo match na ye ya yambo ya bolingi lami na Olympique ya Marseille oyame polaki bongo na libakuli yango liboso ya Middelburg libungu tulu na mingete mibale miye mitiamaki sima na Chancel Mbemba kobimisama na mite ya mibale vio alingale Zungili Awa Maluba ma Chancel Mbemba na bokoti na ye na OM Tulanda.
Manakin o mwana bino debu soutena ba joueur nyo sa Congo mwana bino ayo signé na Marseille na ebi soutien ya bino eza na sima na ngai na sima ba frère na ngai o ba na Congo na o ba na poto na ba supporter nyo so ya OM bu soutene ba joueur nyo so pour ça tous les moyens possibles tambo osuma ma mnyo se za bien.
Le londe championnat national ya karate ya Ekolo Congo Démocratique ezali kubanda na Kisangani na ituka ya Chopo. Valdo Yambayamba, P pesa biso sango yango wuto Kinshasa.
Basani ya karate ya Congo Demokratiki ba zali bongo na milulu ya championnat nasional uto mokolo ya 25 ya sanza yeye tozali na yango kino mokolo ya 13 na moko na mboka Kisangani. Milulu yeye nde kosalema na bilembo ya kimya elobi mokambi tope president ya federation ya karate do du Congo Fredi Lakombo.
Ekozala malamu mingi kolamusa conscience ya bilenge biso ya Congo oyo bakoya kuna na Kisangani kwete bayeba munguna zali nani nani azali munguna ndenge nini tokoko tambola poto telemela ye paski makambo ya Congo makambo ya mboka ezali bongo makambo na biso banso tokotika na sima te tokosunga be mokonzi ya mboka oyete kimia ezonga na mboka na biso.
Basani ya karate ya ba province baike ya Congo Demokratiki bako kutana kuna mpona kundongwana na tina ya kolakisa bokasi na bango mpona mokambi yeye atali mambi ma technique George Mambomna championnat ye ekozala makasi penza
meme sur le plan organisationnel vraiment ezali amoni ligue ya Kinshasa pour championnat sa maga kitoko ya Katanga j'ai suivi ya Lualaba ya Congo Central vraiment moi championnat ya makasi ba kole quand même ya année passée
na yango abwa kimbele na basani banso na tina ite fair play ezala kati na bango
ah tuzana ka categorie nyo soto ezali wana tuzana cadet junior na senior bomba obunda vraiment fair play et régner ezali championnat tuzana na sport tuzana trois règlements quel le meilleur gagne
ata ko akubunda te na sichaba ye ezali na mission e ye ako sala uto Kisangani na ba Leopard
aneo yonga na kubunda te awa présence nanga vraiment na kana kati ya Kisangani awa ezali en tant que coach assistante toye awa pona ko tala ba fruit na biso oyo babundi na ba league ba esko ko bunda championnat national comme ka un peu ko bimisa le sous ba fruit mususu ya sika kubaya ko rejoindre encore ba o bazala ki deja ko bongisa milulu ya tagel oyo ko zala na Goma dans quelques jours
et single ko ba ite sima ya championnat nationaux eye Baléopard bakozwa esika na tournoi ya Grand Lac na Goma eye ekosangana na championnat ya karaté ya Afrique centrale.
Natina ya kozongisa alimana na lisano ya judo na ikolo Congo Démocratique, ministre ya masano atie bongo Nicolas Lianza na kokamba yango tolanda bongo biano Nicolas Lianza apesa kibongo Valdo ya Mbayamba.
Ndeko lianza mbote?
Mbote.
Iyo uzui mabongisi ya judo, makanisi na yo ezali nini?
Nazui mabongisa ya judo na mzela lokasa ya ministre wo ya akambaka wo etali sport na mboka ya Congo. Po ete ya mwona kina lisano na biso ya judo, mbilinga mbilinge kota kimingi, mbula mine to mitano, tozaki kubunda, tozaki na mukonzite, alor bisange selema kimi bale, boyo kanezala kite, nde ya mwaponi, oyo azali na katikati po ete amema lisanga ya judo na bosanga nipe na ba eleksyon.
Okobanda wapi?
Misalo ba pesingai ezali mukuse, ezali mine. Yaliboso, ministre ya sport alobi, to repertore to yeba, nani azali jidoka, nani azali na club, nani azali na entente, wana misyo aliboso. Misyo ami bale ba pesi biso ezali to kamba ekip nasional ya judo. Po ete, ba mabongisa mi milulu ezali mingi na nzela ya judo esengeli na biso ete to zala. Ya misato, ezali to modifi fie ba statut mokanda monene we ezali kokamba judo enasuka na moto sala ba election na tangi yango mine kasi ya liboso eza koluka koyeba banani bali judoka ya solo isusu bakuma na machete na maboko amibenga ka judoka nzo kanda judoka te ya bunde paite ya bamba na paite ya mibale na moto za ko se prepare pour na baje ya francophonie
bandi te ba judoka nyoso bandimio
kolobe te ba judoka nyoso bandimingai ekoza lokuta ya motu ya ezali bandi ma moto te bandi mande mosalo moto komema paske eloko ebomi judo ezali ba oyo bazali bato ya kingandi bato na fulani siko nga na lingi kombo na nga babosana me bamona mingi mingi nde misalo ezali kosalema
ozana ngonga boni to pendant combien de temps okubandi te okuwa osala mission na yo
na lokasa oyo tata mokonzi ministre apesa kibiso mosala oyo alobaki ete mosala tosala yango na inane me tokoki kobakisa me ya solo lolenge tokomemela yango na terrain ekoki kosalema na ntango mokuse ntango mosusu mpe kokende molai.
Na championnat mondial ya athlétisme awa na États-Unis, États-Unis nde elongi lobby na bo Peter Inso, bo poti ya 4x400m relais na 2 minutes 56 secondes 17 yambo na Bahia Jamaïque pe Belgique na Eugento et Jeanne awa na Oregon awa na États-Unis. Na 5000m nde Norvégien Jakob Ingebrigtsen nde alongi sima na kokuisama na 1500m, moi Kenya Jacob Krob nde alandaki ye pe na sima na yango moi Uganda nde ayaki na molongo ya misato.
Tokomi na suka ya masolo na biso ya mokolo mwalelo basango na biso ya mutu ya lelo ezalaki na ngumba goma mangomba babitumba pona bomona mboka makitaki lelo balabala pona kolakisa kanda na bango na tina ya kosenga bolongwi bwa MONUSCO na este ya ekolo Congo Démocratique. Totondi bino botondi lokola bolandaki biso tokutana bino lisusu na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa pe Brazzaville pona deuxième édition ya basango na biso esusu. Basango na biso ya mokolo mwalelo epesamelaki bino na lisungi ya Idi Isango, Fatou Makala la Alimasi azalaki bongo onzela ya masini. Kombo na ngai Marius Muhunga, botika la malamu.